Efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada günün son xəbərləri ilə Kənan Kazımoğludur. Günün xəbər başlarında. Mərkəzi Seçki Komissiyası 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq edib. Komissiyanın 4 üzvü yekun protokollara imza atmaqdan imtina edib. Nəticələrlə bağlı son sözü Konstitusiya Məhkəməsi deyəcək. Paytaxt Avropa Şurasının monitoring komitəsində Azərbaycandakı parlament seçkilərinin nəticələri müzakirə olunub. Komitənin Azərbaycan üzrə həmmərüzətçisi Andres Serkel görüş barədə Azadlıq Radiosuna müsahibə verib.
This question is open. It's exactly why we are eager to have post-electoral assessment and our vision.
Birləşmiş Ştatlar və İraq ordusunun əsgərləri Bağdadın qərbindəki Ramadi şəhəri yaxınlığında qiyamçılara qarşı yeni hərbi əməliyyata başlayıblar. İspaniya polisi İslamçı terrorçulara müharibəçə bilinən 8 nəfəri həbs edib. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mərkəzi Seçki Komissiyası 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq edib. MSK-da seçkilərin ümumi nəticələri ilə bağlı yekun protokol imzalanıb. Seçki sənədləri yoxlanılması və təsdiq olunması üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndəriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasındakı səsvermədə komissiyanın 15 üzvündən 4-ü bugünkü qərarı təsdiq. Onlar bildiriblər ki, MSK üzərinə düşən işi lazımi səviyyədə görməyib. Daxil olan yüzlərlə şikayətlər obyektiv araşdırılmayıb. Mikrofonda Bakıdakı müxbirimiz Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Kənan.
Rövşən, Mərkəz Seçki Komissiyasındakı yekun olaraq hansı nəticələr tanındı, hansı nəticələr təsdiq olundu?
Kənan, yekun qərara görə 121 nəfər deputat seçilib, yəni 125 seçki dairəsindən 121-də səs vermə baş tutub. 4 dairədə isə səsvermə ləğv olunub. Bunlar 42 saylı Sumqayıt 2-ci, 110 saylı Səfətala, 9 saylı Binəqədi 2-ci və 38 saylı Nizami Gəncə 2-ci dairələridir. 2 dairədə isə saxtakarlıq baş verən məntəqələrdə səsvermənin nəticələri ləğv olunandan sonra lider dəyişib, Binəqədi 8 saylı Binəqədi 1-ci dairədə Arzu Səmədbəyli və 31 saylı Suraxanı dairəsindən Əli Kərimli deputat seçilib. Ümumilikdə MSK-ya 500-dən çox müraciət və şikayət daxil olub. Son nəticələrə görə müxalifətə parlamentdə 11 yer çatıb, bunlar Azadına məxsusdur. İkisi YES blokuna, biri Liberal Partiyasına və bir nəfər müsavatçı da fərdi qaydada seçilib.
Rövşən, Mərkəz Seçki Komissiyasının 4 üzvü bugünkü qərarın əleyhinə səs verib. Onların gətirdiyi arqumentlər nə idi?
Kənan, onlar bir neçə arqument gətirdilər. Bunların başlıcası ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası özlərinə düşən işi tam görməyib, yəni daxil olan komissiyaya daxil olan şikayətləri tam araşdırmayıb. İllərlə şikayət gəlib Mərkəzi Seçki Komissiyasına, ancaq komissiya nədənsə bu şikayətlərin böyük bir qismini yenidən dairə seçki komissiyalarına ünvanlayıb, o yerlərdən ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət olunub. Bundan başqa belə bir arqument də irəli sürülür ki, məsələn, müxalifətin qalib gəldiyi dairələr var. Həmin dairələrdə müxalifətçilərin qələbəsi tanınmaq əvəzinə ümumilikdə seçkinin nəticələri ləğv olunub. Bundan başqa müxalifətçilər deyirlər ki, exit pollar keçirdi. Həmin exit polları hökumət də seçkidən əvvəl yüksək qiymətləndirirdi. Ancaq nədənsə səs vermənin yekun nəticələrində exit pollun nəticələri çox az nəzərə alınıb və onlar deyirlər ki, belə çıxır ki, bu exit polların heç bir əhəmiyyəti yox imiş. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bu arqumentlərin heç birinlə razılaşmadı.
Rövşən, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugünkü qərarına müxalifət partiyalarının, müxalifət bloklarının artıq reaksiyası varmı?
Sosial Azadlıq bloku və YES bloklarının mövqeyi eynidir bu məsələ ilə bağlı. Onlar seçkilərin kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldığını deyirlər və Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarından narazıdırlar. YES blokunun təsisçilərindən olan Eldar Namazov deyir ki, onlar məhkəmə yolu ilə mübarizələrini davam elətdirəcəklər və əgər yerli məhkəmələr onların saxtakarlıqlarla bağlı şikayətlərini ədalətlə araşdırmasalar, onda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından isə bildirirlər ki, seçkilər şəffaf və ədalət keçir. Yol verilən saxtakarlıqlar çox az sayılıdır və buna görə də həmin saxtakarlığı eləyənlər cəzalandırılıb. Kənan?
Çox sağ olun, Rövşən. Bir daha xatırladaq ki, bugün Mərkəz Seçki Komissiyası 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq eləyib. MSK-da seçkilərin ümumi nəticələri ilə bağlı yekun protokol imzalanıb. Xatırladaq ki, qanunvericiliyə görə Konstitusiya Məhkəməsi MSK-dan yekun sənədləri və şikayətləri alandan sonra 10 gün ərzində onları yoxlayıb, təsdiq eləyib eləməməsi barədə qərar çıxarmalıdır. MSK-nın bugünkü çıxardığı qərar xəbərdən sonra efirə çıxacaq kontekst proqramında da söhbət olacaqdır. Azərbaycandakı seçkilər bugün Parisdə də müzakirə olunub. Belə ki, bugün Parisdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin iclası keçirilib. Komitədə Azərbaycandakı parlament seçkilərinin yekunları müzakirə olunubdur və Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andres Herkel Azadlıq Radiosunda müsahibəsində deyib ki, seçki nəticələrinin Avropa Şurası və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə təsiri məsələsi hələ də açıq qalır. Andres Herkelin vergülə o və komitənin digər həmməruzətçisi Andres Gross seçki sonraki vəziyyətlə tanışılmaq üçün dekabrda Azərbaycana səfər edəcəklər. Parisdəki müzakirələr barədə müxbirimiz Ruzanna Rəşidqızı xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası seçkidən sonrakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün nümayəndə heyətini yenə Azərbaycana göndərir. Heyətə bu dəfə də Assambleyanın Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri Andreas Grossla Andres Herkel daxildir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində cənab Herkel bildirdi ki, missiya nəticələrin etibarsız elan olunub, seçki keçirilməsi barədə qərar verilən yerlərdə araşdırma aparacaq.
Komitə seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edən heyətə tapşırdı ki, mən və cənab Grossun iştirakı ilə heyətimiz yenidən Azərbaycana getsin. Ehtimal ki, bu səfər dekabrda olacaq. Səfər zamanı biz son nəticələri və şikayətlərə necə baxıldığını yerində yoxlayacağıq. Nəticələr etibarsız elan olunan yerdə ya da təkrar seçki qərarı verilən yerdə araşdırma aparacağıq. Ümid edirəm ki, Azərbaycanda seçki mövzusuyla bağlı ətraflı müzakirə olacaq. Hər şey imkansın nəticələri elan eləməsindən asıldı. Amma biz Azərbaycana səfər edəcəyik. Biz bunu eləməliyik.
Azərbaycanda seçkilərlə bağlı daha geniş müzakirə dekabrın 15-də Parisdə olacaq. Seçkinin nəticələrinin Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlərə təsiri ola bilərmi? Sualına Andres Herkelin cavabı belə oldu.
Bu sual açıq qalır.
Andres Herkel. Beynəlxalq Böhran Qrupu dünən yaydığı hesabatda bildirib ki, Azərbaycan hökuməti seçkidə pozuntularla bağlı ölçü götürməsi şurada Azərbaycanın təşkilatı üzvlüyünün ləğvi üçün işə başlamalıdır. Avropa Şurasının seçki barədə rəyi noyabrın 7-sində Beynəlxalq Müşahidə Missiyasının qiymətləndirməsində əks olunub. Bildirilir ki, Azərbaycanda parlament seçkisi demokratik seçki standartlarına uyğun gəlməyib.
Ruzanna Rəşidqızı Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı diplomatlarını seçki ilə bağlı məsələlərdə daha fəal olmağa çağırıb. Sabin Fraserin sözlərinə görə bəzi dövlətlər Azərbaycanda neft və ya da demokratik qarşılar. Beynəlxalq Böhran Qrupu bu həftə yaydığı hesabatında 6 noyabr seçkisini Azərbaycanda demokratiya üçün itirilmiş imkan kimi dəyərləndirib. Qərb ekspertinin dedikləri ilə Bakıdan sizi Arifə Kazımova tanış edir.
Avropa və digər ölkələrin Bakıdakı səfirləri seçki ilə bağlı mütəmadi keçirdikləri görüşləri rəsmiləşdirmək üçün işçi qrup yaratmalıdır. 2003-cü ildə Gürcüstanda da ofşar qrup yaradılmışdı. Bunu Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosunun sualına cavabında deyib. Əgər səfirlər görüşlərinə bir ad versələr, məsələn, bunu işçi qrup adlandırsalar, Azərbaycanda hamıya aydın olar ki, səfirlər birlikdə işləyir, hökumətə və müxalifətə birgə tövsiyələr verir. Yəni, səfirlərin fəaliyyəti üzə çıxar, səsləri güclü eşidilər. 2003-cü ildə Gürcüstanda səfirlər belə bir işçi qrup yaratmışdı. Təcrübə göstərdi ki, bu qurum hökumət, müxalifət və seçki rəsmləri arasında kontaktları asanlaşdıran vasitə rolunu oynadı. Bunu deyən Sabine Fraser hükümet rəsmilərinin ictimai qurum olduğundan beynəlxalq böhran qruplarına bildirməməsinə dair suala da cavab verdi. O deyir ki, bu hesabat hükümet əleyhinə yönəlmir, onun məqsədi hükümeti islahatlar həyata keçirməyə sövq etməkdir. Sabine Fraser noyabrın 23-də prezident aparatı rəsmiləri ilə görüşüb. Xanım Fraser deyir ki, xarici ölkələrin nümayəndələri siyasi deyil, daha çox texniki məsələlərə münasibət bildirirlər. Ancaq hazırda beynəlxalq ictimaiyyət hazırki proseslərin, məhkəmə işlərinin nəticəsini gözləyir. Sabine Fraser bəzi dövlətlərin Azərbaycanda neft ya da demokratiya arasında seçim qarşısında qaldığını da qeyd etdi. Beynəlxalq böhran qrupu noyabrın 21-də Azərbaycanda pullar yaydığı hesabatda həmin seçkiləri demokratiyaya doğru itirilmiş imkan adlandırıb. Qurum bildirib ki, seçki sahəsində bəzi islahatlara, prezident sərəncamlarına baxmayaraq seçkidə pozuntular baş verib. Qurumun üç nümayəndəsi seçkini müşahidə edib. Beynəlxalq böhran qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabine Fraser deyir ki, bu hesabat Amerika administrasiyasına nüfuzlu şəxslərə paylanıb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müxalifət əhalini seçki saxtakarlığına etiraz olaraq noyabrın 28-də bir dəqiqəliyinə işıqları söndürməyə çağırıb. Azadlıq blokunun liderlərindən mətbuat başkanı İsa Qəmbər bəyan edib ki, müxalifət bundan sonra da dinç mübarizə üsullarından istifadə edəcək. Bakıdan Çəbiran Dilavərli xəbər verir.
Azadlıq blokuna daxil olan Demokrat Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının bir qrup yerli hüquq müdafiəçiləri ilə keçirdiyi bugünkü toplantısında qərar alındı ki, noyabrın 28-də seçki saxtakarlığına etiraz edən əhali bir dəqiqəliyə evində işıqları söndürsün. Təklifi Müsavat partiyasının başqanı isə qəmbər verdi və qərar qəbul olundu.
28-də axşam saat 8-də saxtakarlığa etiraz edən hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz mənzilində işıqı söndürsün bir dəqiqəliyə. Yox, sizin heç olmasa passiv etiraz gücü nə səviyyədədir?
İsa Qəmbər bu qərarı müxalifətin noyabrın 27-sində keçirəcəyi mitingində elan olunacağını da dedim. Müsavat Partiyasının başqanı Azadlıq, Yes bloklarının və Milli Birlik Hərəkatının bundan sonra da dinc mübarizə üsulundan istifadə edəcəyini bildirdi.
Bizim cəmiyyətimiz yeniliyə hazırdır. Azərbaycan seçkisi demokratik dəyişikliklərə səs verdi. Təbii bu Azadlıq blokunun digər bizim müttəfiqlərimizin simasında baş verdi. Ancaq bu seçici bu insanlar Azadlıq blokunun liderlərini qarab qaş gözlərini açıb olmayıb ki. İnsanlar dəyişiklik istəyirlər. İnsanlar inkişaf istəyirlər. Avtoritar rejimdən demokratiyaya keçir. Dinç dinç variantı dinçlə mümkün. Beynəlxalq birliyin dəstəyi olmadan dinç şəkildə bu mərhələyə keçmək mümkün deyil. Beynəlxalq birliyin dəstəyi olmadan avtoritarizmdən demokratiyaya keçib hər zaman inqilabi yollarla baş verir. Və bunu da biz istəmirik. Azərbaycan cəmiyyətinin əksəriyyəti istəmir. Biz dinç şəkildə istəyirik ki, bu məsələ qansız, qadasız, tərəfasız keçsin, getsin.
Müsavat partiyasının başqanı isə Qəmbər, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu hüquq müdafiəçilərinin dinç üsulları müdafiə etdiyini dedim.
Radikal addım 2003-də atılandan sonra kimisə həbs elədilər, kimisə həbsxanadan çıxartdılar. Başımız qarşı onlara. Seçki qaldı kənarda. Bugündə bizim hamımız çalışmalıyıq. Ta qədər Konstitusiya Məhkəməsi, Avropa Məhkəməsi, beynəlxalq təşkilatlar. Yəni biz çatdırmalıyıq ki, doğrudan da seçkilər yetərincə saxtalaşdırılıbdır.
Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu. Müxalifət növbəti yürüyüş mitingini noyabrın 27-sinə təyin edib.
Bakıdan Kəbiran Dilavərlinin məlumatı idi. 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrindən narazı qalan 14 nəfər Bilasuvarda azlıq aksiyasını davam etdirir. Bu barədə məlumatı parlament seçkilərində Bilasuvardan namizədliyini irəli sürmüş, hazırda isə etirazlar arasında olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilat sədri Şullar veribdir. Aksiya iştirakçılarından biri Hakim Yapın, üçü ADP, AXCP və Bozqurt Partiyasının nümayəndələridir. Bugün Gürcüstanda Məxmər İnqilabın 2-ci il dönümü qeyd olunur. 2 il qabaq müxalifətin kütləvi etiraz aksiyaları ölkənin o vaxtı rəhbəri Eduard Şevardnadzenin hakimiyyətinə son qoymuşdu. 2003-cü ilin noyabrında etirazların başında duran hazırki prezident Mikhail Saakashvili bugün etdiyi çıxışında hökumətin uğurlarından danışıb. Tiflisdəki təşkil edilmiş şənliklərdə Estoniya, Rumıniya və Ukraynanın prezidentləri iştirak edib. Bazar günü isə Ermənistanda konstitusiya dəyişikləri ilə bağlı ümumxalq referendum keçiriləcək. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və Birləşmiş Ştatlar bu referendumu Ermənistandakı islahatların gələcəyi üçün vacib addım kimi qiymətləndirirlər. Lakin müxalifət seçiciləri səs verməni boykot etməyə və Yerevanın mərkəzində nümayişlərə çıxmağa çağırıbdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Robert Parsonun məlumatını müxbirimiz Rövşən Rayboğlu çatdırır.
Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Rafi Hovanesyan başqa müxalifət liderləri kimi əhalini bazar günkü referendumun boykotuna iştirakinə çağırıb.
Nayan Perik, Sanhingin, Urpatorun, Gesoritsis Isaz,
25 noyabrda günortadan sonra biz Opera Meydanını Azadlıq Meydanına çeviririk. Mən Ermənistan Respublikasının bütün vətəndaşlarını bu vətəndaş təşəbbüsünə iştirak etməyə dəvət edirəm, hansı ki 27 noyabrda əhəmiyyətli milli nümayişə çevriləcək.
Diyazor azdaha vaki oru.
Amma erməni müxalifəti müəyyən təhlükə altındadır, çünki konstitusiyaya nəzərdə tutulan əlavələri Avropa Birliyi, Avropa Şurası və Birləşmiş Ştatlar islahatlara zəruri tədbir kimi dəstəkləyiblər. Referendumun baş tutmaması isə Ermənistan üçün Avropa Şurası qarşısında götürdüyü ən mühüm öhdəliklərdə yaratmaması mənasına gəlir. Avropa Şurasının konstitusiya qanunları üzrə məşvərəçisi olan Venesiya Komissiyası, Ermənistan hökuməti onun tövsiyələrini əsasən qəbul edəndən sonra həmin konstitusiya dəyişikliklərinə dəstək verib. Az iki ağızda həmin əlavələr nəticəsində prezidentin səlahiyyətlərinin bir qismi parlamentə, nazirlər kabinetinə və məhkəmələrə ötürülür. Həmin qanunlar habelə insan hüquqlarına riayət olunmasını müdafiə edir. Yervanda yerləşən müstəqil siyasətşünas Ağaz Yanukyan. Konstitusiya haqqında qanun Ermənistan reallıqları üçün mühüm deyil. Müxalifət demokratik proses müddətində dəyişiklik baş verəcəyinə çox da inanmır. Onlar bilir ki, bunun təkcə bir yolu var və qonşu MDB ölkələrində baş verənlərdən ruhlanıblar. Mövcud vəziyyəti ictimaiyyətin nümayişçilərin köməyi ilə dəyişdirmək istəyirlər. Lakin əslində referenduma əsas təhlükə müxalifətin baykotundan deyil, cəmiyyətin etinasızlığından gəlir. Elektoratın üçdə bir hissəsi lehinə səs verməlidir ki, konstitusiyaya əlavə olunsun. Bu isə son rəy sorğularına görə az qala icra olunması vəzifədir. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan əhalini layihəni dəstəkləməyə çağırıb. Bizdə layihə sənədinin kifayət qədər nüsxələri var və biz çalışacağıq ki, onları hər bir Ermənistan ailəsinə çatdıraq ki, ictimaiyyətimiz özü nəticə çıxara bilsin və təkcə şərflərdən bunu öyrənməsin. Prezidentin tərəfdarları qələbəyə inam nümayiş etdirirlər. Müxalifətin isə vəziyyəti daha çətindir. O beynəlxalq istəyir, Ermənistanda mediyadan istifadə imkanları azdır və eyniliklə hökumət kimi ictimai biganəliyin öhdəsindən gəlməli olacaq.
Ermənistanla bağlı xəbəri sizə Rövşən Rayboğlu çatdırdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi RFR. Bakı bironumuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Tanış Azadlıq radiosu. İndi isə beynəlxalq xəbərlər. İspaniya polisi İslamçı terroristlara maliyyə dəstəyi verməkdə şübhəli bilinən 8 nəfəri həbs edib. Məhkəmə rəsmisinin verdiyi məlumata görə həmin şəxslər ölkənin cənubundakı Alicante şəhərində tutulub. Tutulanların milliyyəti açıqlanmır. Son 2 ildə İspaniyada terroristlikla bağlı 150 nəfər həbs olunub. Onların əksəriyyəti 191 nəfərin həyatına son qoymuş Madriddəki qatar partlayışları. Almaniyada isə Bavariya vilayətinin polisi məsciddə və 22 mənzildə reyd keçirib. Ekstremist İslamçı qrupla əlaqədə şübhəli bilinən 21 nəfər həbs olunub. İstintaq edir. Birləşmiş Ştatlar və İraq ordusunun əsgərləri Bağdadın qərbindəki Ramadi şəhəri yaxınlığında qiyamçılara qarşı yeni hərbi əməliyyata başlayıblar. Bu barədə ABŞ hərbiçiləri məlumat verir. Bu, noyabrın 16-sından bəri Sünni şəhərdə aparılan 3-cü əməliyyatdır. ABŞ hərbiçiləri hücum zamanı 32 qiyamçının öldürüldüyünü bildirir. Azərbaycanın 3 şəhərinin strateji inkişafı üçün 2006-2007-ci illərdə təxminən 40 milyon dollar məbləğində vəsait ayıracaq. Gəncədən müxbirimiz Saadət Akif qızı xəbər verir.
2006-2007-ci illəri əhatə edəcək layihənin eksperti Michael Gorlikin sözlərinə görə, Azərbaycanın Gəncə, Mingəçevir və Şəki şəhərlərinin strateji inkişafı üçün hazırda araşdırmalara başlayıblar. İlk olaraq Gəncədə yerli problemləri və tələbatları öyrəndiklərini deyən cənab Gorlik, yatırımın həm sosial, həm də iqtisadi sahələrə yönələcəyini hesab edir. Ev yatırımın növünü, yəni onun grant, investisiya və ya güzəşli kredit olacağını hələlik bilmir. O deyir ki, bunu təklif edilən layihələr və Azərbaycan hökumətinin bu təkliflərdə iştirak imkanları müəyyənləşdirəcək. Ekologiya, yoxsulluq, sosial, bələdiyyə, coğrafi inkişaf sahələri üzrə yerli və xarici ekspertlər 15 ay ərzində layihə cəlb edilmiş şəhərlərin ən vacib ehtiyaclarını, inkişaf potensialını öyrənib təkliflər planı hazırlayacaq. Şəhərlərin çox sahəli inkişafına və yoxsulluğun aradan qaldırılmasına hesablanan bu layihənin Azərbaycanın dinləməsi nəzərdə tutulur. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Almaniyanın kansleri vəzifəsinə seçiləndən bir gün sonra Angela Merkel rəsmi səfərlə Parisə gəlib. Fransa paytaxtında Merkel prezident Jacques Chirac'la görüşüb. Xanım Merkel bildirib ki, Avropa Birliyinin güclü olması üçün Almaniya və Fransa arasında sözün əsl mənasında güclü ittifak lazımdır. Xanım Merkel Türkiyə ilə strateji əlaqələrin Avropa üçün mühüm olduğunu da qeyd edib. Bugün axşam isə kansler Merkel NATO və Avropa Birliyinin liderləri ilə danışıqlar aparıb üstəcək. Çində bir kimya zavodunda 10 gün əvvəl baş vermiş partlayış Songhua çayının çirklənməsinə səbəb olub. Nəticədə bir neçə milyon nəfər sakin olan Çinin şimalındakı Harbin şəhərində içməli su sisteminin işi dayandırılıb. Çinin ətraf mühitinin mühafizə idarəsinin rəsmisi bildirib ki, Songhua çayında zəhərli sənaye tullantısı benzolun səviyyəsi qəbul olunmuş təhlükəsizlik normasından 108 dəfə artıqdır. Bu arada isə Rusiya rəsmiləri Songhua çayının Xabarovsk şəhərinə mümkün təsirindən narahatdırlar. Songhua çayı Rusiya-Çin sərhədində Amur çayı ilə qovuşur. Dünən New Yorkda Özbək jurnalisti Qalima Buxarbayeva keçən ilin may ayında Özbəkistanın Əndijon şəhərindəki zorakılıqları işıqlandırdığına görə beynəlxalq mətbuat azadlığı mükafatına layiq görülüb. Olaylar baş verən vaxt Buxarbayeva Londondakı Müharibə və Sülh Xəbərləri İnstitutunun Özbəkistan üzrə müxbiri kimi çalışırdı. Mayın 13-də Buxarbayeva Əndijonda şahidi olduğu hadisə barədə Azadlıq radiosuna bunları dedi.
Смогла укрыться в арыке и уже оттуда просто видела, что вот из толпы выносили раненых людей мимо меня
пронесли. Şahidlərin və insan hüquqları müdafiəçilərinin ehtimallarına görə hökumət qoşunları Əndijondakı narazılıqları yatırtmaq üçün nümayişlərə atəş açmışdır. Nəticədə 700-ə qədər adam həlak olmuşdur. Özbəkistan hökuməti 187 nəfərin həlak olduğunu bildirir. Özbəkistanda jurnalist Qalina Buxarbayevaya qarşı cinayət işi qaldırılıb. O, Əndijondan verdiyi reportajlara və polisin İslamçı fəallara verdiyi işgəncə və repressiyalara təqib. Hazırda Qalina Buxarbayeva Birləşmiş Ştatlarda yaşayır. Rusiyanın Türkmənistana 108 milyon dollar borcu var. Bu barədə Türkmənistan prezidenti Safar Murad Niyazov bildirib. Niyazov xatırladıb ki, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Türkmənistana məxsus fondlar Rusiyanın Mineş Ekonom Bankında yerləşdirilib. Safar Murad Niyazov 1993-cü ildən bəri bu məsələnin Rusiya rəsmləri ilə qaldırdığını deyib, bildiribdir. Lakin Rusiya hər dəfə borcun silinməsini xahiş edir. Niyazov bunun qəbul edilməz odur. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Jalə Mütəllimovadır.
Noyabrın 25-də MDB hükumət başçıları vahid elektroenergetika bazarının formalaşdırılması konsepsiyasını nəzərdən keçirəcəklər. MPA agentliyinin məlumatına görə bu haqda Kişinyovda jurnalistlərə MDB icraçı katibi Vladimir Rushaylı məlumat verib. Yığıncağın gündəminə 30 maddə, o cümlədən 2010-cu ilədək MDB daxili bazarına və 3-cü ölkələrin rəqabət qabiliyyətli məhsul bazarına daxil olmaq üzrə qısa müddətli tədbirlər kompleksi, gənclərlə iş sahəsində əməkdaşlığı, insan alveri, insan orqanları ilə alverə qarşı mübarizə haqqı əməkdaşlıq sazişi daxildir. Rusiya yığıncaqda MDB-yə üzv olan ölkələrin humanitar əməkdaşlığı sazişinin icrasının gedişini müzakirə etməyə təklif edib. Noyabrın 29-da Bakıda Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksində Türk İnşaat və İnşaat Materialları sərgisi keçiriləcək. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin ticarət müşavirliyinin yaydığı məlumata görə dekabrın 2-sinə kimi davam edəcək sərgidə 75 şirkət iştirak edir. Sərgidə tikinti materialları, iş və qaynaq maşınları, şümərdaş texnologiyalar nümayiş olunacaq. Sərgi Türkiyənin Exrotim şirkətinin təşkilatçılığı və Xarici Ticarət İdarəsinin dəstəyi ilə təşkil olunur. indi də bugünə olan valyuta məzənnələri barədə. Azərbaycan Milli Bankının məlumatına görə 1 Amerika doları 4593, 1 euro 5425, 1 rus rubli isə 159 manatdır.
Şəhlə Mütəllimova. Bugün futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasında növbəti turun oyunları keçiriləcək. Mərkəz oyunlardan biri İstanbulda olacaq. E qrupunda Fənərbağ anlaşılaşır. Günün idman xəbərləri ilə Çəbiran Dilavərlidir.
Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası noyabrın 23-də dünya yığma komandalarının aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığma komandası noyabr ayında bir pillə yüksələrək 113-cü pillədə qərar tutub. Birinci pillədə əvvəlki kimi Braziliya yığma komandasıdır. Azərbaycan Alpinizm Klubunun üzvü İsrafil Aşurlu noyabrın 26-sında Antarktidaya yollanır. O 7 zirvə proqramının tərkibində bu dəfə 4897 metr yüksəklikdəki Vinson zirvəsinə qalxacaq. Alpinizm Klubunun sədri Səridan Mursaqlovun verdiyi məlumata görə yürüyüş bir ay davam edəcək.
Əvvəldən Aşurlu Səfir Kilimancarada da olub, Akagongoda olub, Argentinada qalıb, Antarktida, Avstraliya, bir də Everest.
Səridan Mursaqulov 7 zirvə proqramını indiyə qədər dünyada 12 alpinist həyata keçirib. Noyabrın 25-də Rusiyada şahmat üzrə Dünya Kubok uğrunda turnirin startı veriləcək. 120-dən artıq şahmatçının qatılacağı turnirdə Azərbaycanı Teymur Rəcəbovla Şəhriyar Məmmədiyarov təmsil edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi isə efirdə gənclər üçün 14-24 verilişidir. Mikrofonda Ülkər Akif qızıdır.
Bu il ali məktəblərə qəbul olmaq üçün 8000-dən çox abituriyentin yalnız 1% 600-dən yuxarı bal toplayaraq tələbə adını qazanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Abituriyent jurnalının bu tələbələrə həsr olunan 11-ci sayını çap edib. Komissiyanın sədri Məlikə Abbaszadə deyir ki, jurnalı çap etməkdə əsas məqsəd yüksək bal toplamış abituriyentləri ictimaiyyətə tanıtmaq və yeniyetmələrdə təhsilə marağı artırmaqdır. Məlikə Abbaszadə abituriyentləri test banklarına alarkən diqqətli olmağa, saxta test kitabçalarını almamağa da çağırdı.
Test bankı hər il təxminən 10-15 elə fəndə var ki, 20% dəyişir. Çünki proqeşir, dərsliklər dəyişir və biz bunun hamısını nəzərə alırıq və test bankından da dəyişikliklər aparırıq. Amma buna baxmayaraq, həmin o köhnə nəşrləri saxtalaşdıran şəxslər köhnə bankı satırlar və müəyyən dərəcədə uşaqlara imtihanın hazırlaşmasında zərər vururlar.
Magistraturaya yenidən qəbulun keçirilməsinə gəlincə isə komissiya sədri deyir ki, bu barədə noyabrın sonunda qərar qəbul olunacaq.
Bu hazırlıq işi, təəssüflər olsun ki, təkcə bizdən asılı deyil, ali məktəblərin kafedralarından da asılıdır. Yəqin ki, demək, noyabrında biz həmin kafedraların nümayəndələrinlə bir dənə də iclas keçirəcəyik və noyabr ay ərzində bununla əlaqədar qərar qəbul olunacaqdır.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə belə deyir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web ünvanı www.azadlıq.org. Və hava haqqında. Bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-9, gündüz 11-14 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycanın Mərkəz Seçki Komissiyası 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq eləyib. Komissiyanın 4 üzvü yekun protokollara imza atmaqdan imtina edib. Nəticələrlə bağlı son sözü Konstitusiya Məhkəməsi deyəcək. Parisdə Avropa Şurasının Monitoring Komitəsində Azərbaycandakı parlament seçkilərinin nəticələri müzakirə olunub. Amerika və İraq ordusunun əsgərləri Bağdadın qərbindəki Ramayli şəhəri yaxınlığında qiyamçılara qarşı yeni hərbi əməliyyat var. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunun proqramı Kontekst verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Kənan. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Qarşıda nələr dinləyəcəyik? Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin nəticələrini təsdiqlədi.
pozuntularla bağlı çok sayılı iddialar araştırıldı mı?
Demek olar ki məntəqələrin əksəriyyətində davalar saldılar. Mənim müşahidəçilərimi qovdular, dedilər, tarihə hücum elədilər. Dən nələr eləmədilər, o diləsi deyil də, davaların danışılası deyil.
Amma bütün hallarda əlbəttə ki, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılmalıdır.
Dünənki tətildən sonra işə qayıdan McDermott fəhlələri tələblərinə baxıldığını, amma tələblərin təkcə maaşla kifayətlənmədiyini deyirlər.
Akşam kampanyanın menedjeri davet eledi. Orada yani sizler bu sözfetler geçti. Söz verir, yani bu talepler yerine getirilecek. Minimum yani minimum 20% diyor maçlar kalkacak. Öyle bir sözler söz. Diğer maçlar aşağı düşür.
Avropa ölkələri boyu keçirilən monitoring azlıqların və miqrantların əsasən prestijsiz işlərdə çalışdığını göstərir. Bəzi Avropa ölkələrində isə ksenofobiya və rasizmlə mübarizədə uğur qazandığı aşkarlanıb. Bunları Kontekst proqramında dinləyəcək, daha sonra isə Globus proqramı efirə çıxacaq. Dövlət diasporuya nə yardım edir?
Azərbaycan dövlətindən ancaq əsasən Əliyevlər ailəsinin təbliğatı şəklində yardım edilir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası 6 noyabr parlament seçkilərinin nəticələri ilə bağlı qərarını yekunlaşdırdı. Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri təsdiqləndən sonra seçkilər baş tutmuş sayılacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasına görə 125 dairədən cəmi 4-ündə seçkilər etibarsız sayılır. Yerlərin 58-i Yeni Azərbaycan Partiyasına, 7-si Müxalifətin Azadlıq Blokuna, 2-si Yeni Siyasət Blokuna, 1-i isə Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasına çatır. Müsavatın bir üzvü fərdi qaydada irəli çıxıb. Azadlıq Bloku liderlərinin 50-nin adı son anda irəli çıxanlar siyasına salınıb. Qalanların isə müstəqil olduğu bildirilir, amma təhlilçilər onların çoxunun hökumətin namizədləri olduğunu deyirlər. Həmin qənaiyyəti Britaniyadakı Savaş və Barış Xəbərləri İnstitutunun Qafqaz Xəbərlər Xidmətinin bugünkü təhlilindən də görmək olar. ATƏT Avropa Şurası NATO kimi iri beynəlxalq qurumların iştirakı ilə yaradılmış beynəlxalq müşahidə missiyası seçki dairələrinin 43%-ində səslərin sayılmasında pozuntu olduğunu bildirmişdi. Müxalifətin azadlıq seçki bloku seçkiləri etibarsız saymaq və yeni hükmə tələbi ilə həftəlik 2 saatlıq icazəli mitinglərlə etiraz aksiyalarına başlamışdı. Bugün isə həmin aksiyanın daha bir forması. Bir dəqiqəliyə Bakıda işıqların söndürülməz təklif olunub. Blokun hüquq müdafiəçiləri ilə bağlı bugünkü görüşü həmçinin Milli Müqavimət Hərəkatı yaratmağa çağırıb. Müxalifətin hüquq müstəvisində mübariz imkanı nə qədərdir? Telefonda müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir.
Babək, seçkidən dərhal sonra müxalifət seçki günü 21 mindən çox pozuntu qeydə alındığını bilir. Nəyə görə Mərkəz Seçki Komissiyası yalnız 540-a yaxın şikayətə baxandan sonra nəticələr yekunlaşdırıldı? Bir də azadlıq bloku nə qədər pozuntu haqqında şikayət edib?
Rövşən, Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlərin verilmə müddəti noyabrın 9-unda rəsmi şəkildə başa çatıb. 540-a yaxın şikayət ayın 9-una kimi MSK-ya göndərilən şikayətlərdir. Düzdür, bu qurumdan ayrı-ayrı vaxtlarda bildirilib ki, noyabrın 9-undan sonra da şikayətlərin qəbulu prosesi davam edib. Ancaq sonradan göndərilən şikayətlərə baxılıb-baxılmaması bir qədər şübhəlidir. MSK sədri Məzahir Pənahov iclaslarının birində noyabrın 9-undan sonra göndərilən şikayətlərə baxılacağını desə də, sonrakı iclasların birində bunun əksini söyləmişdi. Üstəlik, MSK-da aktlara da münasibət fərqlidir. Orada olan çoxluq hesab edir ki, pozuntularla bağlı aktları əsasən müxalifətdən olan müşahidətlər tərtib etdiyindən bu hüquqi sənəd sayıla bilməz. Azadlıq blokuna gəldikdə isə bu blokun seçki dərəcəsinin katibi Fəhmin Hacıyev deyir ki, onlar MSK-ya 90-a yaxın şikayət ərizəsi göndəriblər. Fəhmin Hacıyevin sözlərinə görə mövcud təlimat bir şikayət ərizəsi 8 növ pozuntunu qeyd etməyə imkan verir. Ona görə də onların seçki günü 20 mindən çox pozuntu hava aşkarladıqları halda MSK-ya cəmi 90-a qədər şikayət ərizəsi göndərmələri təəccüblü deyil. Həm də bir şikayət ərizəsində bir dairədə baş verən bütün pozuntular əks olunur. Fəhmin Hacıyev hesab edir ki, MSK şikayətləri objektiv şəkildə araşdırmayıb. Onun sözlərinə görə MSK-nın işi ədalətin bərpa edilməsinə yox, mövcud reallıqlara, yuxarılardan verilən sifarişlərə sökənir. Ancaq hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında bu nəşr, İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, MSK-nın araşdırmalarını yalnız müsbət qiymətləndirmək olar. Çünki hansı dairə və məntəqələrdə pozuntular baş vermişdirsə, o dairə və məntəqələrdə nəticələr ləğv edilib.
Geç
bloku da...
Buyur, Badir.
Geç bloku da Mərkəz Seçki Komissiyasının işinə tənqidi yanaşır. Hər halda bu blokun həm təsisçilərindən biri Eldar Namazov MSK-nın gördüyü işi müsbət qiymətləndirmir. Eldar Namazov deyir ki, MSK saxtakarlıqların aradan qaldırılması üçün əşan vadə etməyib. Yəni, şikayətlər tam və ədalətli qaydada araşdırılmayıb. Eldar Namazov MSK-nı da seçkidə baş verən saxtakarlıqlara bir növ şərik sayır. MSK sədri Məzahir Pənahov isə seçkinin ciddi saxtakarlıqlarla keçirildiyi haqda fikirlərlə razılaşmır. Rövkən, yaxşı olar ki, bu fikirləri Məzahir Pənahovun öz dilindən işləyək.
Hesab edirəm ki, bu normal təbiyyədə seçkilər keçirilibdir, amma baş verən pozuntulardan bir ciddi nəticələr çıxartmalıyıq.
Rövkən,
Pavel, şikav tərtib edilməsindən bağlı iddialar var. Bunlardan biri parlamentin indiki sədri Murtuz Ələsgərovun seçkini udmasına qarşı azadlıq blokunun namizədinin şikayətidir. Məhkəmə namizəd Yaqub Abbasovun təqdim elədiyi sənədlərin gərəyincə tərtib olunmadığını deyib, yəni əslində savadsız tərtib olunduğunu bildirib və bunu səbəb göstərərək şikayət rədd edib. Ümumiyyətlə, şikayətlərin savadsız tərtib olunması barədə başqa iddialar da var. Bunlar hardan peyda olub bu iddialar?
Rövkən, seçkidən cəmi 5 gün əvvəl Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərin verilmə qaydası ilə bağlı təlimat qəbul edib. Seçki Seçkiyasının üzvü Ənvər Əliyev deyir ki, bəzi insanlar bundan xəbərsiz olduğundan şikayətlərin çoxunda təlimatda əks olunan qaydalara əməl edilməyib. Onun sözlərinə görə, elə bundan da istifadə edən bir sıra komissiya üzvləri şikayətləri sadəcə olaraq kənara atmaqla kifayətlənirlər. Rövkən, həmin təlimatda əsasən hansı qaydalar əks edilib, bunu Ənvər Əliyevin özündən eşidir.
Öyledir ki onlar, bu çok insanlarında şişi kodlar var ha. Bak o kodlar kimidir. Zarar, hareket, hareketsizlik, müradiyet. Bak böyle bir trafilet yazıyor. Güzel bir trafilette tak şişi kamışesine müradiyet. Dari şişi kamışesine müradiyet. Montajanın adı sayranın adı. Müradiyet bir de şahsın adı. Bildiriş bu için ünvan ve eğer vası telefonla müradiyet. Müradiyet bir de şahsın talabı. Eğer müradiyet bir de şahs onun müradiyetine taklatı. Yaz parasına haberdarlık edilmek istiyorsa, şişi trafalarla. Dari şehir yazılmış.
İmza, müradiyyətin verilmə tarixinə mühürlük qoşmalar. Ənvər Əliyev, Məsəl Sesi Komissiyasının hüquq şöbəsinin müdürü İradə Hacıyeva isə deyir ki, təlimatdan məlumatsızlığa görə onlar məsuliyyət daşımırlar, çünki həmin təlimat bütün rəsmi qəzetlərdə dərc edilib.
Əlbəttə ola bilər ki, indi hamı o dərəcədə, çünki biraz təlimat böyük təlimatdır. Yəni, hamı onu çatdırıb bəlkə də oxumayıbdır falan. Amma bütün hallarda əlbəttə ki, vətəndaşların ərzədə şikayətlərinə baxılmalıdır. Xüsusən, həmin təlimata görə bütün müraciətlər baxılmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası daxil olan bütün ərzədə şikayətləri baxılmasına nail olmaq istəyir.
İradə Hacıyeva.
Fadək, bəs problem təkcə təlimatla mı bağlıdır?
Rövkən, Ənvər Əliyevin sözlərinə görə problemin kökündə təkcə təlimatla sızlıq durmur. Bəzən isə şikayətlərə siyasi maraqlar baxımından yanaşılır. Onun sözlərinə görə Azadlıq blokunun namizədi Arif Hazılının böyük üstünlük əldə etdiyi 110 saylı Zaqatala seçki dairəsində nəticələrin ləğvi rayondan telefonla edilən şikayətə sökəndə. Məhz o zəngdən sonra MSK müəyyən araşdırma apararaq həmin dairədə nəticələri ləğv etdi. Əvəzində isə siz də bir qədər əvvəl qeyd etdiniz, 11 saylı Qaradağ, 59 saylı Salyan, 67 saylı Cəlilabad seçki dairələri ilə bağlı çox ciddi şikayətlər olsa da Mərkəz Seçki Komissiyası bunlara elə də ciddi reaksiya verməyib. Ənvər Əliyev hesab edir ki, şikayətlərlə bağlı MSK-nın heç bir iş görmədiyini düşünmək də düzgün olmazdı. Çünki seçkidən dərhal sonra 4 dairədə nəticələr ləğv edilib. Bundan başqa son günlər üst-üstə 70-ə yaxın məntəqədə nəticələr etibarsız sayılıb. Ancaq Ənvər Əliyev deyir ki, son 3 gündə 70-ə yaxın məntəqə ləğv edilsə də, bu bir dairədə belə nəticəyə təsir göstərməyib. Çünki hər dairəyə ləğv edilən təqribən bir neçə məntəqə düşür.
Pavel, nə üçün olub ki, eyni məntəqədə, eyni dairədə, eyni ləzaladığı protokolların bir neçə variantı peyid olub?
Aydındır, Rövşən. Rövşən, belə bir hal 15 saylı yasamal birinci seçki dairəsində üzə çıxıb, həmin dairədən yes blokunun namizədi Eldar Namazov deyir ki, seçkidə qələbə qazandığı ilə bağlı əlində protokollar var. Ancaq onun sözlərinə görə seçkidən 2 gün sonra 12 məntəqənin protokolu Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Gülər Əhmədovanın xeyrinə dəyişdirilib. Nəticədə isə həm Eldar Namazovda, həm də Gülər Əhmədovada seçkin udmaları ilə bağlı protokollar var. Eldar Namazovun sözlərinə görə dəyişdirilən məntəqələrin MŞK yalnız üçünün ləğvi ilə kifayətlənib ki, bu da dairə üzrə saxtakarlığın tam aradan qaldırılmasına imkan vermir. Rövşən, ardını Eldar Namazovun öz dilindən işdir.
İndi bunlar bu məntəqələri ləğv elədilər. Ancaq 3 məntəqəni, ancaq 9 məntəqədə saxtalaşdırma həmin prosesində qalıb. Və onda 200 səsdən bunlar irəli çıxardırlar.
Eldar Namazov. Gülər Əhmədova isə öz növbəsində bildirir ki, əksinə Eldar Namazov bir sıra protokolları öz xeyrinə saxtalaşdırıb. İndi də Gülər Əhmədovanı dinləyək.
Demək əksəriyyətdə davalar saldılar. Mən müşahidəçilərimi qovdular da kimin birini dedilər, tarihə hücum elədilər də nələr eləmədilər, o diləsi deyil də da onların danışılası deyil.
Gülər Əhmədova. Rövşən, şahidlərin araşdırılma prosesinə kənar müşahidəçilərin münasibəti də maraqlıdır. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, MSK şikayətləri obyektiv şəkildə araşdırmaq əvəzinə bir növ onun görüntüsünü yaradıb. Məqsəd baş verən saxtakarlıqları aradan qaldırmaq yox, yerli və beynəlxalq ictimaiyyəti belə bir görüntü ilə aldatmaqdır. Hafiz Həsənovun sözlərinə qədər bu istəyinə müəyyən mənada nail olub, çünki baş verənlərə beynəlxalq təpki hələ ki bir ilə də güclü deyil. Rövşən?
Çox sağ ol Babək, telefonda müxbirimiz Babək Bəkir idi. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda Makdermot şirkətinin fəhlələrinin dünənki aksiyası nə ilə başa çatdı? Azərbaycanın neft layihələrində ən iri kəmər padratçısı olan Makdermotun mindən artıq fəhləsinin dünən tətil və miting keçirdiyini xəbər vermişdik. Mövzuya qayıdırıq, telefonda müxbirimiz İlqar Rəyə. İlqar, fəhlələr işə qayıdıblarmı? Və sıxışdırılan bir fəhlə varmı?
Rövşən, fəhlələr noyabrın 24-dən Makdermot üçün bərpa olunduğunu deyirlər. Belə onlarla söhbətimiz iş vaxtına təsadüf elədi. Etiraz aksiyasının fəallarından olan Şad Kamal Bağro deyir ki, fəhlələr ayın 23-ü axşamı rəhbərliklə əldə olunan razılaşmaya əsasən səhər saat 8-dən iş başındadırlar. Onun sözlərinə görə şirkətin rəhbərliyi fəhlələrdən problemlərin həlli üçün noyabrın 30-una dək vaxt istəyib. Eyni zamanda əmək haqlarının minimum 20% qaldırılacağını bildirib. Fəhlələr bir həftə icrarına gəliblər.
Axşam kampaniyanın menedjeri dəvət elədi. Orada yəni sizlə bu söhbətlər getdi. Söz verir, yəni bu tələblər yerinə yetiriləcək. Minimum, yəni minimum 20% maaşlar qalxacaq. Belə bir sözlə çıx. Amma hansı ki 50% maaşlar aşağıdır. Bir həftəli işləyirik, gün yəni saat 8-dən iş saatı gedir, yerə də iş gedir.
Şad Kamal Bağırov bir gün işə çıxmamaları ilə bağlı hələ ki fəhlələrin incidilmədiyini desə də, bunun mümkünlüyünü istisna etmir. Onun sözlərinə görə tətillə əlaqədar Makdermota Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı rəhbərlik tərəfindən də zəng edilib və aksiyaya səbəb olan problemlərin aradan qaldırılması tapşırılıb. Dənləşdirmək üçün Makdermot şirkəti ilə əlaqə saxlamaq istəsək də, telefonlara cavab verən olmadı. Onu da deyim ki, Makdermotun baş meneceri Alex Vali elə tətil günü jurnalistlərə demişdi ki, şikayətlərə baxılacaq.
Bu şikayətlərə baxılacaq. Əlavə heç nə deyə bilmərəm.
Şirkətin hüquqşünası David Lipman da məsələnin araşdırılacağını deyib.
İlqar, 11 ilə yaxındır ki, Bakıda beynəlxalq neft şirkətləri çalışır. Ayrı-ayrı narazılıqlar olmuşdu, insan hüquqları fəalları onların problemlərindən söz açmışdı. Ancaq bu cür kütləvi etiraz olmamışdı. İlkin məhkəmədən narazılıq olduğu bildirildi. Məsələ təkcə əmək haqqı ilə bitirmi?
Rövşən, etiraz aksiyasında fəhlələr əmək haqqının aşağı olmasından danışsalar da, bu irəli sürülən 14 tələbin yalnız biri idi. İstər ayrı-ayrı fəhlələrlə söhbətdə, istərsə də ümumi çıxışlar zamanı məlum oldu ki, tətilə fəhlələr üçün əmək haqqının adlığından heç də geri qalmayan digər problemlər də səbəb olub. Fəhlələr şirkət rəhbərliyinin onlara qarşı ədalətsiz münasibətindən, ölkə qanunlarına riayət etməməsindən və digər bu kimi xoşagəlməz hallardan da narazılıq edirlər. Onların sözlərinə görə Makdermotda yerli işçilərlə əzinəbilərə təkcə əmək haqqının məbləğində yox, əmək anına riayətdə, hətta adi insani münasibətlərdə də kəskin fərq qoyulur.
Şəhərdən Cəfərov. Onlar alır 2000, 1500. 3000. Bizə də gətirib verilə 160 firma. $300. Bax indi Filipin toiletlərə baxırsan bütün günü otururlar, işləmirlər.
Heç iş görmürlər.
Mənim o bir dəqiqə oturmağımın səbəbi ilə alnımın təri, qasqamın, gözümün üstündəki açqını, teğe su tərinin içində gördü. Yenə də məni bir həftə yolladı evə. Mənim maaşımı kəsdilər. Nə səbəbə? Hərbi ças kimi bir dənə bizim kamizonun üstündə paçıqa çatışmır. Dərlə hərbi çastan.
Fəhlələr deyirlər ki, Maktir mutlu işləməklə ailəsini dolandıra bilmədiyi üçün şirkətdən gönüllü getmək istəyənlərə elə arayış verilir ki, onun sonra başqa yerdə işə girməsi problemə çevrilir. O ki, qaldı işdən çıxarılmalara bu xəbərdarlıqsız edilir. Fəhlələr nədənsə narazılıq edəndə isə müxtəlif təzyiqlərlə üzləşirlər.
İqat Prezident aparatı bildirmişdi ki, şikayət olunsa baxarıq. Fəhlələrin əgər bu qədər narazılığı vardısa, onlar niyə indiyəcən şikayət eləməmişlər? Birbaşa bu qədər kütləvi bir aksiyaya qoşulmuşdular.
Rövşən, fəhlələr deyirlər ki, indiyə qədər onlar Maktimutun rəhbərliyinə əmək haqlarının azlığı və qarşı münasibətdən narazılıqları barədə dəfələrlə müraciət ediblər. Ancaq bunların heç bir nəticəsi olmayıb. Onların rəhbərliyə sonuncu müraciəti noyabrın 16-sında olub. Bir nüsxəsi də bizdə olan həmin müraciət Azərbaycan və İngilis dillərində yazılıb. Müraciətdə şirkət rəhbərliyindən əmək haqqı cədvəlinə yenidən baxılması və işçilərə münasibətdə ikili standartlara son qoyulması xahiş edilir. Sənəddə deyilir ki, əgər bu müraciətdə nəzərə alınmasa, onlar ABŞ və Azərbaycan hökumətinə müraciət edəcəklər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə hesab edir ki, hər hansı müəssisədə belə hallar baş verdikdə, məsələnin araşdırılması üçün işçi dövlət orqanlarına müraciət etməlidirlər.
Əgər belə doğrudan da kütləvi narazılıq varsa, bu insanlar öz əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı narahatdırlarsa, buyursunlar, müraciət eləsinlər, müraciət Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanları, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri və digər bu sahələ məşğul olan qurumlar tərəfindən baxılacaq.
Bunlar Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun fikirləri idi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Şirkətin məsul işçisi, kontraktlar üzrə menedjeri David Lipman ayrı-seçkilik iddialarına Turan agentliyinə müsahibəsində qismən aydınlıq gətirib. Fəhlələr xaricilərdən fərqli olaraq tibbi sığorta pullarının ödənmədiyini bildirmişdilər. Agentliyin Lipmanla gətirdiyi istata görə o, yerli işçilərin sığortasının olmaması fikri ilə qismən razıdır, amma ilkin tibbi yardım üçün müəssisənin həyətində məntəqə açılıb. Lipman həmçinin bahar yatağında bir işçinin ölümü ilə bağlı sığorta şirkətinə pul köçürüldüyünü deyib, amma şirkətin adını çəkməyib. Fəhlələrin qalan iddiaları barədə şirkət rəsmilərinin fikirlərini öyrənmək mümkün olmayıb. Efirdə kontekst proqramıdır. Avropada ksenofobiya və rasizmin manifestləri irqi ayrı-seçkiliyin ötəsindən gəlmək üçün səriştəli idarəçilik üsullarına çağırıb. Avropa Birliyinin rəsmən dəstəklədiyi bu qurum bir çox üzv ölkələrdə irqi ayrı-seçkiliklə mübarizədə uğur olduğunu, bir çoxunda isə problemin pisləşdiyini deyir. Monitoring mərkəzinə görə rasist cinayətlərin ötəsindən gəlmək üçün bu barədə faktlar toplamaq üçün Avropa Birliyi ölkələrində vahid sistemli bir qayda yoxdur. Mikrofonda Samirə Faiq qızı.
Bugün Avropanın siyasi liderləri irqçiliyə qarşı mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Bu irqçilik və əksinə Avropa Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Bitte Winklerin Avropa Parlamentinə göndərdiyi mesajıdır. Xanım Winkler bazar ertəsi Avropa Parlamentinin Ədliyyə və Vətəndaş Azadlıqları Komitəsinə onun təşkilatının illik hesabatını təqdim eləyib. Xanım Winklerin sözlərinə görə İslamçı ekstremistlərin Avropada törətdiyi hücumlar günahsız müsəlmanlara qarşı əks hücumların başlanmasına gətirə bilər. Amma ötən ilin iyul ayında London metrosunda baş verən partlayışlardan sonra Britaniya hökuməti belə ssenarinin qarşısını ala bildi. İrqçilik və ksenofobiyanın rəhbəri deyir ki, məsələ ilə bağlı Avropa Birliyi üzrə vəziyyət fərqlidir. Bir sıra ölkələr bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdığını bildirir, amma aydın şəkildə problemlərlə üzləşən ölkələr də var. Amma ümumilikdə Avropa Birliyi irqi ayrı seçkilik və zorakılığa qarşı mübarizədə daha çox iş görməlidir.
Bizim hesabat Avropa Birliyi ölkələrində cəmiyyətin bütün üzvlərinə daha böyük hörmətlə yanaşmada bizim nə qədər irəli getdiyimizi yoxlayır. Biz dözümlülük sözündən qaçmağa çalışmışıq, çünki sən onlara dözsünlər, onlar istəyirlər ki, onları qəbul edəsinlər. Əsas mesajımız odur ki, biz bu məsələdə bəzi işlər görmüşük, amma biz hələ çox iş görməliyik.
Xanım Winkler deyir ki, bu sahədə səmərəli siyasət aparmaq üçün hazırda Avropa Birliyinin kifayət qədər etibarlı statistik məlumatları yoxdur və irqçilik və ksenofobiya qarşı mübarizədə birliyin vahid taktikası hazırlanmalıdır. Bundan başqa hazırda irqçiliyin ümumi tərifi, statistikanın aparılması üçün təlimatlar və birlik ölkələri üzvlərini hesabat verməyə məcbur edən qanunvericilər. Mövcud olan rəsmi statistik məlumatlar göstərir ki, 2003-cü illədək Almaniya, Britaniya, Avstriya, Danimarka və İsveç kimi ölkələrdə irqlə bağlı cinayətlər və zorakılıq halları azalıb. Amma İspaniya Portugaliya, İtaliya və Yunanistan üzrə rəsmi məlumatlar yoxdur. İlkçiliklə bağlı insidentlərin müəyyənləşdirilməsi və bunların qeydiyyat prinsipləri də ölkədən ölkəyə fərqlənir. Hazırda mühacirlərin övladlarının ixtişaşlar törətdiyi Fransa Avropada ilkçiliklə bağlı aparılan debatların mərkəzindədir. Amma Fransada bu yaşlının etnik mənşəyi ya da irqlə bağlı ətraflı məlumatların toplanmasını qadağan eləyən qanunlar var. Avropa Parlamentinin Britaniyalı üzvü Baronessa Sara Ludford deyir ki, insanların ilgi və etnik mənşəyə əsasında statistik məlumatlar yığılmalıdır.
This is a very sensitive matter and a very different attitude around the European.
Bu çox həssas məsələdir və Avropa Birliyi ölkələri üzrə buna münasibət çox fərqlidir. Başa düşürəm ki, buna qarşı tarixi, bəzən mənəvi etirazlar da ola bilər. Amma hesab edirəm ki, insanların məlumat toplanması zəruridir.
Sara Ludford, Avropa Parlamentinin üzvü.
Avropadakı ksenofobiya və rasizmin monitoringindən Samirə Faik qızı danışdı. Beləliklə, kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org
Verilişimiz Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qızı aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasından danışırıq. Qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, dekabr ayından başlayaraq Globus verilişi bazar günləri efirə çıxacaq. Bunumuz Vəçirədən Elxan Həsənlidir. Elxan Həsənli Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşıdır. 2004-cü ilin əvvəlində Azərbaycanı tərk edib və İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. 2 ilə yaxındır ki, İsveçrənin Zürik şəhərində yaşayır.
Mən demirəm, belə var, Azərbaycanda çox böyük təzyiqlər vardı, amma mənim üçün yaşamağını imkansız eləmişdilər. Yəni, mənə görə qovunlarımı, əqrəbalarımı incidirlər. Mənimlə müəyyən problemləri var idisə, mənimlə özümlə olardı. Amma mənim qardaşım dəbs olunmuşdu, sonra anamı, valideynlərimi işdən çıxartmışdılar. Bəzi qovunlarım da vardı ki, mənimlə qovunluğuna görə işdən çıxarmışdı və mənə təşriflər olunurdu ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına keçim və yaxud da hər hansı bir Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə edirən bir mətbuat orqanında keçmişliyim. Mənim üçün qabağımda bir neçə çıxış yolu var. Ya Azərbaycandan getmək, ya da qədəmi dəyişmək və mən də Azərbaycanı tərk elədim.
İndi sizin İsveçrədə jurnalist kimi fəaliyyət göstərmək imkanınız varmı?
Jurnalist kimi hal-hazırda İsveçrə yazarlar birliyində, yəni burada İsveçrə jurnalistləri, birlikləri çoxdur. O birliklərində birinin üzvü olmuşam mən. Yəni, bu jurnalist fəaliyyətindən bağlı onlar təsdiq olunub ki, mən jurnalist kimi fəaliyyət göstərmiş. Onlar qəbul edib və hal-hazırda mənim ölkədə jurnalist kimi fəaliyyət göstərməyim, mənim bu dili, yəni alman dili mənim səməyimdən asıldı.
Elxan bəy, bəs bu status, ümumiyyətlə bu siyasi mühacirət həyatı insanı nədən məhrum edir?
Siyasi mühacir həyatı ancaq Azərbaycana, yəni vətənə gedib gəlməyə qadağan edir 5 il müddətində və yaxud hər hansı bir səfirliklə Azərbaycan səfirliyinin ya konsulluqla əlaqə saxlamağım yasaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağım İsveçrədən Elxan Həsənlidir. Elxan Həsənli bu ilin əvvəlində İsveçrənin Baden şəhərində təsis edilmiş Azərbaycan-İsveçrə əməkdaşlıq cəmiyyətinin üzvüdür.
Azərbaycan İsveçrə əməkdaşlıq cəmiyyəti yeni yaranıbdır. Yəni bu istiqamətdə düzdəvərlər təməyən tədbirlər görülübdür. Bu İsveçrə parlamentinin deputatlarından bağlı, ümumiyyətlə Türkiyədə ilə bağlı erməni soyqırımı, qondarma erməni soyqırımından bağlı müəyyən tədbirlər imza toplama kampaniyasına qoşulmuşuq. Əlbəttə bu türk dilində keçirilibdir. Ancaq belə daha geniş fəaliyyətdə imkanımız yoxdur, yəni özümüzün bir imkanlarımız o səviyyədə deyil ki, daha geniş fəaliyyət göstərək, xüsus ki, bu ilk növbədə Azərbaycan dövləti ilə daim əlaqələr lazımdır, amma Azərbaycan dövlətindən ancaq əsasən Əliyevlər ailəsinin təbliğatı şəklində yardım edilir. Yəni, bu işdə əsas məqsəd Azərbaycan diasporasını gücləndirmək deyil, İlham və Heydər Əliyevin təbliğatını aparmaq, əsasən də müəyyən imkanlar məqam çatanda isə Azərbaycan diasporasını parçalamaq. Bir dəfə biz bu xaricdə yaşayanlar komitəsinin bir nümayəndəsi ilə görüşdük. O da bizə təqlat materialları verdi. Ancaq orada Azərbaycanın problemlərindən daha çox Əliyevlər ailəsinin təbliğatı göstərilir də onu biz həmin formada, həmin şəkildə İsveçrəllərə və yaxud da başqa bir insanlara Azərbaycanı tanıtmaq mənasında desəydik, onlar bizə gülərdilər.
Bəs cəmiyyətlərin özləri necə? Məsələn, İsveçrədəki cəmiyyətlər, onlar bəs necə fəaliyyət göstərirlər?
İsveçrə, demək olar ki, İsveçrədə Azərbaycanla bağlı çox ciddi işlər görmək mümkün deyil. Çünki buradalar çox azdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətlər də mən biləm var, parçalanmış şəkildə onları bir yerə yığmaq lazımdır. Onu da bir yerə yığmaq yalnız Azərbaycan dövlətinin imkanı çatar. Bir dəfə, iki dəfə tətbir keçirlər. O da müəyyən Azərbaycanlılar yaşayan yerdən çox uzaqdadır. Cenevrədə yerləşir, orada nümayəndəlikdə yerləşir. O nümayəndəlikdə də hamı gedə bilmir. Siyasi mühazir kimi gələn insanları qadağan olur. Təmin Azərbaycan səfirliyi ilə əlaqə saxlamaq. Bu yüzdən müəyyən problemlər var ki, paraşənli şəkildə fəaliyyət göstəririk.
Elxan bəy, ümumiyyətlə, burada yaşayan azərbaycanlılar arasında, bu Azərbaycan cəmiyyətləri arasında mənfi rəy formalaşıb. Yəni, bu mənfi rəy ondan ibarətdir ki, bu cəmiyyətlərin çoxu kağız üzərindədir. Yəni, sizcə bunun səbəbi nədədir?
Mən deyə bilərəm ki, İsveçrədə belə cəmiyyətlər çoxdur. Kağız üzərində, siz dediyiniz kağız üzərindəki cəmiyyətlər çoxdur. Tək İsveçrədə yox, başqa-başqa yerlərdə çoxdur. Sözsüz ki, bu cəmiyyətləri qurulanda əsas məqsəd olub iş görmək üçün bunun özü də böyük təşəbbüs, yəni qiymətləndirilməli, təqdirə layiq hal sayılmalıdır ki, bu təşkilatlar qurulanda aydınlı bağlı hər hansı bir işlər görür. Bəli, ola bilər ki, bəzi adamlar hər hansı bir maraqları var, o maraqlarını həyata keçirmək istəyirlər. Düzdür, bu sırada insanların Azərbaycanda hansı işlərlə məşğul olmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Sonra onlar İsveçrəyə gələndən sonra müəyyən məsələn əvvəllər siyasətlə məşğul olmuş, ictimai fəaliyyətdə bulunmuş insanlar bu təşkilatları quranda onların effekti daha çox olur. Amma təəssüf ki, onların da imkanları o səviyyədə olmur ki, müəyyən hər hansı bir işləri daha güclü şəkildə həyata keçirsinlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu cəmiyyətlərin hamısına ilə bağlı mənfi rəylaşdırmaq düzgün deyil. Çünki onların gördüyü işlər haqqında geniş təbliğat aparmaq mümkündür. Diaspora cəmiyyət hansı işi görməlidir gündəlik bu istiqamətdə təlimatlar yoxdur demək olar ki, insanlar özləri öz şəxsi təşəbbüsləri ilə bağlı bu işləri həyata keçirirlər.
Bir də axırıncı sualım, bu son seçkilər İsveçrədə necə işıqlandırıldı?
Mən deyərdim ki, İsveçrə mətbuatı Azərbaycan mətbuatından da daha operativ işləyir. Bugün Azərbaycanla bağlı İsveçrənin ən çox oxunan qəzetlərində, televiziyalarında məlumatlara rast gəldi, mən onlara məlumat ötürmək istəyirdim, ancaq o səhifələrini açıb baxanda gördüm ki, mən verdiyim məlumatdan da daha geniş məlumatlar var.
Bu İsveçrədə yaşayan Elxan Həsənlidir. Bugünə bu qədər. Qlobus proqramına qulaq astınız. Növbəti verilişimiz dekabrın 4-də efirə çıxacaq. Qlobusu apardım mən Samirə Faiq qızı. Sağ olun.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı Büromuzun telefonu da sizə açıq. 493 73 75.